Donostiako autobus geltokiari, geltoki berriari buruzkoak aipatuko ditugu orain, polemika eragin izan duen geltokia da, edo geltoki aldaketa esango dugu akaso, inaugurazioaren bueltan zenbait data atzeratu eta gero joan den otsailean zabaldu zutelako, eta autobusa hartzera joan, eta geltokiko aparkalekoan autobusa edo autoa barkatu utzi behar dutenei, bagora berak eragin izan dizkie. Eta horietako zenbait erantzuteko antolatu ere egin dira, eta horien berri izateko gonbidatu dugu gurera joan Jone Muñoz, autobusera biltzailea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Jone.
Arratsaldeon zuri ere.
Aipatu dugunez, gai bat baino gehiagoren bueltako polemikak eragin ditu, Donostiako autobus geltoki berriak, zu eta beste hainbat aparkalekuaren gaiarekin kexatu zarete, Pio 12garrenetik egungo eremura autobus geltoki aldatu izanak, aparkalekuko prezioak garestitzea, ordutegiak murriztea, eta abar eragin dizuetelako, kopuru ez, zifrez, hitz egingo bagenu, ze adibide aipatuko zenizkiguke, Jone?
Bueno, lehenik eta behin aurrekariak nahiko nituzke mai gainean jarri, ba gutxi gorabehera entzuliak kokatzeko, ez, gertatzen nahi den. Bueno, Pio 12garren plazan zeunean autobus geltokia, junda etorri egiten dugun guzti hauek eta kotxe hurbildu behar dugun jendetza guzti honek, ba erabiltzen genuen Amara Plaza hoteleko parkina, ez da? Eta bertan, bueno, abono batzuk daude, hilabeteko abonoak, eta ordaintzen genituen 76 € hilean. Ordutegia goizeko 6:30-tik gaueko 8:00 arte, eta inolako binkulazio gabe, hau da, ba, hilabete batean hartu nahi bazenun, abono hartzen zenun, urrengoan beharrez izan ez gero, ba, etzen neukan erosi beharrik. Aldiz, geltoki berria funtzionamenduan hasten denean, ba, konturatzen gea, edo, bueno, bertan badao beste parkin bat, eta handik inauguratu eta handik hilabete edo bilabetetara ez dut oso ondo goratzen, orduan ateratzen dira abono laboralak. Kasu honetan prezioa 110 € da hilabetean, ia bikoitza, eta ordutegia zuk esan bezala murriztu egiten da. Da goizeko 7:00-tik arratsaldeko 7:00 arte. Eta hau nahiko harrigarria da, pentsatzen pagu lehenengo autobusa Bilborantz goizeko 6:30 ateratzen dela. Beraz, hortik ja arazoa hasten da, ezta? Ba, ja ordutegi honek ez dula betetzen guk erabiltzaileok behar dugun ordutegia edo ez da gindola esan, beharra. Eta gero beste gauza txiki bat dago, eta da abono berri hauek, parkin berri honetako abono hauek, ba, binkulanteak diela, ez da? Ba, badirudi hilabete batean abono hartuz gero, urrengo hilabetean ere hartu beharra daukazula, beraz, uste hilabeteko karakterra galdu egiten dela, eta beraz, urte osoko abono bat dela, ez da? Eta gero, webgunean, bere enpresan webgunean ikusi dezakezute uztaila eta abuztuan ezin diela abonoak atera. Badirudi, ba, ondartz saioa hasten denean, ba, abonoak ba, ezin direla atera, orduan.
Beraz, bueno, aparkalekoak kudeatzen duen enpresarengan egongo litzateke honen guztiaren gestioa eta aldaketak horrek eragin dituela esango genuke?
Guk inauguratu baino lehen nik bertan eta bakit beste erabiltzaile askok enpresari deitu genion, ba, jakiteko ea abonoik edo jarriko zituzten bai ala ez, eta beraien erantzuna izan zen hasieran ba, enpresa berri bat ziela eta kasu honetan ba, ez zutela pentsatzen lehenik eta bain abonoik jartzea. Handik bilabetetara gutxi gora bera bilabetetara atera zituzten, baldintza hauetan, eta behin abonoak izan da, kexak ere pentsatzen jaso izango jasoko zituztela, nik beraiekin hitzein izan dut, eta ba, komentatu diet, ez? Ba, ordutegi aldetik ba, ez dela betetzen, orduan badirudi beraientzat gauza berri badela, aurkitzea, junda etorri egiten dugun erabiltzaileak, erabiltzen dugula benetan autobus geltokia. Beste beraien erantzuna izan zen, ba, bueno, kexatu ginen, ba, prezioa pixkat, ba, garestia zela, eta, bueno, ba, beraien lehenengo erantzuna izan zen, ba, garestia bat zen, ba, bilatzeko beste parkin baten bat, edo Pio 12garren parkinan usteko kotxea, ez, beste inguruko beste parkinak, ba, alderatuz Maria Kristinako adibidez parkina edo Buen Pastorrekoa edo ba garestiago ziela hauek beraiena baino, ez? Ba pixkat ikusten da beraiek bertan ez dutela ondo kudeatu eta ez dutela ondo neurtu benetan geltokia zeinek erabiltzen duen, ez? Ez da turista batek erabiltzen duen geltoki bat, baizik eta geltoki hoi erabiltzen duguna gea egunero lanean joeten gana bai Bilboa, bai Gasteizea, bai Arrasatea, bai Iruña eta bai beste hainbat lekutara.
Eta egoera horrek suposatzen dizuete lanera joan eta etorri behar izateko sekulako gastua egitea urtean.
Izugarrizko gastua da, kontuan hartu, adibidez, nik esango dut nire kasua, Donostitik Bilborako biletiak balio du gutxi gorabehera mugi txartela baukazu, behintzat, pesakin, sei terdi, geixio da, sei terdi, sei berroita, ama, sei euro gutxi gora bera. Joanekoa bakarrik. Beraz, egunean gutxi gora bera, 13 euro edo behar dituzu. 13 bider 5, aste guztiko gastoa, 4 bider 4 eginez gero, ba, gutxi gora bera, ian 261 euro, ateratzen da, bakarrik autobusean, junda etorri egiten bagunuke. Horri gehitzen bagenioke parkina, 110 euro, gehiago izango lirateke, gehi kontuan hartuta parkin honen ordutegia zein den, bueno, abono laboral honen ordutegia zein den, kontuan hartu normalki pertsonak Bilbon ere ba, goizeko 8:00-8:30 hasiko liatekela lanean, beraz goizeko 6:30 hartu beharko lukete autobusa, horrek inplikatzen du parkinean goizeko 6:00 eta 20:00 eta laurdenetan sartzeak gutxi gora bera, beraz abonoaz gain, ordaindu behar dituzu 40-45 minutu estra horiek. Gero kontuan hartzen badugu, ja Bilbon zaudela, ba, 8 orduko lan aukazula, berriro autobus bat hartu behar dizula, ordu terdi behar dugula ona iristeko, eta ez bali maezu behintzat lana jarraik egiten 8 ordu, ez dutela uste kasua denik, gutxo gora bera Donostira, ba, 6:00, 6:30, 7:00 aldera iritsi gintezke, eta 7:00 iristen bazea ere, kotxea bila jutentzan momentuan, ja abonoa ere bukatu da, beraz, berriz ere ordaindu beharko zenuke, estra hoi. Beraz, guzti hoi batzen bagenuke, ba, gutxi gora bera urtean, kalkulatzen dugu, 4.800 euro bat edo izango litzatekeela gastua.
Ia hilabete bateko soldata horretan joateko modukoa dela esango dugu orduan.
Bueno, hilabete bat, baina gehiago.
Bai.
Nik beti pentsa izan dut, gaur egun soldatekin, pertsona bati, oantxe bertan langabezian daun pertsona bati eskainiko baliokete Bilbon lana, agian ez lukela hartuko.
Eraingo liokin gastuagatik, ez da?
Azken finean, hilabetean 400 euro utzi behar badituzu, zergatzen zaizu zuretzat, ez da?
Bueno, badira, beraz, zifrak ere, hori guztian olabait, numeroetara ekarrita irudikatzen dutenak, eta egoera hori izan da, imaginatzen dut, autobus erabiltzailek alduzuen moduan moldatu behar izango duzuela, konponbide propioak bilatu behar izango dituzuela, merkeak eta erosoak ez direnak.
Seguraski merkeagoak bai, baino erosoagoak ez. Bon, nik gutxo gara kontatuko dizut nik dakizkiten kasuak, hurbiletik ezagutzen ditudanak. Lehenengo kasua eta ezagunena, behintzat Bilborako bidean, badakizute, lehen, bueno, edo ez bali badakizute nik esate dizuet, lehen Donostiatik zuzen juten zen autobusa, Donosti Bilbo, baino ja oain iten du beste geltokioa dago Zarautzen, beraz iten dugu Donosti Zarautz, Zarautz Bilbo, eta ordan pertsona askok edo jende askok erabaki duna da autopista ordaindu, kotxe Zarautzeraino jun, Zarautzen utzi kotxea eta bertan hartu autobusa, ota ez da olako. Ze gertatzen da, uda datorrenean, ota jartzen dela, eta berez, ba, gastu bada, beste gastu bada, ota ere ez da merkea. Kasu honen aurrean, ba, ze egiten du ze beste ze aukera dago, ba, beste kasuak, ba, adibidez, ba, bere bikotekidea, edo familiako norbait, edo, ba,
Taxista lanetan jartzen
dute, hori da. Goizeko 6:00 esnatzen dituzte, ba, beraiek goizeko 6:00 eramateko autobus geltokira. Gero, esan beharra daukat, Zarautzeko geltokiai buruz, jende askok pentsatzen dula, ba, exito bat izan dela, jende asko sartzen delako, eta aipatu nahiko nuke, jende asko, hoi, ez diela Zarautzko, Zarautzondoan bizitzen, baizik eta Goierri aldeko eta Oarso aldeko pertsona asko diela, Donostin hartu beharrean autobusa, Zarautzea desplazatzen diela hartzea autobusa, ez? Ba, daon arazo honengatik. Ba, elsean bezala, bigarrin derbidea, irden bidea, ba, taksista lanak egin nahi duen norbait aurkitzea, eta hirugarrengo bat, izan daiteke, ba, jende askok, nik bertan, ba, erabaki dugu Pio 12. Geltokian zegoen parkina berriro ere erabiltzea, 66 € horiek ordaintzea, eta beraz, ba, goaz, ibiltzen goaz, ez?
Lehenago etorri beharko duzu Donostira, eta...
Ba, horrek implikatzen du, ba, gutxienez ordu erdi lehenago esnatzeak, eta goizeko 6:30 autobusa hartu behar duen pertsona batentzat, ba, ordu erditxo hori nabaritzen da.
Eta bueltan gauza bera, autobusetik jaitsi eta beste tarte bat ibiltzea, eta...
Bilboko kasuan ez, bada hor parada teknikoa den dute Bizkaia paseo horretan, beraz, ez genuke horra arazorik eukiko, baina pentsatzen dut Gasteizea eta hurbiltzen dien beste pertsona horiek ba, arazoak eukiko lituzketela. Bai.
Bueno, gora berak eragiten ari den geltokia dela esango dugu. Uste dut Donostiako udalarekin harremanetan jarri ere gintzaretela, udalbatzaren batean gaia landu ere bai, zerantzun jaso duzu, bertako ordezkarien aldetik, eta kaso, bueno, sailonen ardura izan dezaketen politikarien aldetik.
Bai, bueno, egoera horren agunen aurrean, erabaki genuen irabazi Donostiako zinegotzi batekin ba, kontaktuan jartzea, eta berak eramandua ba, arazo hau edo gatazka hau udaletxera. Izan zen, Uztailako 21 izan zen plenoa, eta lehenago kontseiluan, ba, gizue plenoa baino lehen kontseilu bat egoten dela, eta kontseiluan behin mai gainean jarrita arazoa, jaso genuen erantzuna oso sinplea izan zen, lehengo gauza esantzuna izan zen mugikortasun saieko buruak zintzela ez errein, 40 urteko kontsezio bat zela, eta bertan norrela hartzeula pliegotan hartuta, eta ba, ezintzela asko egin. Ezta? Berak benetan ba, bazekiela eta sentitzen zula da zeintzen gure egoera, eta horrela jakinarazi ziola ba, kudeatzen duen enpresari. Eta izan zen kontseiluan jasotako erantzuna. Gero behin plenoa, iritsi ginenean, ba, gure Pilar Arana da mugikortasun saileko buruak, eta bere erantzuna izan zen, lehenik eta behin kontsezio baldintza hauek eta tarifen kontu hauek aurreko legislatura batean hitzartutako baldintzak izan zirela, eta beraiek ba, errespetuz ez dituztela aldatu, bai, hori alde batetik. Bigarren erantzun bat, eta bere hitz testualak erdegaz esango dut, baina izan zen oso goizela, erdegaz esaten den bezala, para abrir el melón. Badirudi oso goizela arazo hau ba, argitara emateko, ba, funtzionamenduan ba, oantxe hasi delako geltoki berria, badirudi ba, gauzak ondo egin ordez hasieratik, ba, gaizki egin daitezkela eta gainetik gero ezin da hitz egin, ezin dugu hitz egin ba, gaizki daudela eginda, ze oso goiz omen da, ez? Ba, guzti hau, kaka hau, ba, ateratzeko argitara. Eta gera beak benetan berriro ematen digu, bueno, esaten digu, ba, ulertzen digula, ez? Ba, gure egoera zein den. Eta ba, ezin dela gauza askorik egin, baina bueno, gure arazoa ba, aztertzeko
konpromisoa
hartzen duela, berekin kontaktuan jartzeko. Ze hasiera batean, ba, berak etzekiela zer gertatzen zen, berekin zuzenki kontaktuan jarri ez garelako. Kontseiluan aurretik esantzun, ba, transmititu zula gure ondo eza, gero plenoan badirudi ba, aztu intzaiola, bazekiela, ez, gure ondo ez hori. Eta bere ideia edo bere helburua garraio bide publikoa ba, bultzatzea dela eta ez pribatua, eta ba, orduan baztertuko dula gure eskaera. Uste ez dela modua garraio bide publikoa ba, bultzatzeko, baina bueno, hori izan zen bere erantzuna. Gero PP alderdetik tarifa aldatzearen mozioaren aldeko botua jaso genuen, bai, eta EH Bildu alderditik ere. Sozialistek ez zuten ezer esan, baino kontra botatu zuten, beraz, ba, nagusi PNV eta zuen botoekin kontran ba mozioa etzen aprobatu.
Hori, beraz, autobus geltoki berri horrek eragin dituenak arratsaldeko seia jo ditu Jone, eta mentxe agurtu hartzaitu, badakit gaiak oraindik ere luzerako mandezakela, baina eskartzen dizut gurerako tarte bat hartu eta hauek azaldu izana, animo, urratzen ari zareten bidearekin, eta ea konponbideren bate etortzen zaizuen, segi ondo.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuri ere agur esango dizugu entzule, bihar arratsaldeko 4:00-6:00 bitartean, Arrosa Sareko zeure irratian izango gaituzu. Ordura arte, ondo izan.